magazín, který vnímá kulturu všemi smysly.
Stovky koncertů po celé republice, tři turné se stylově příbuznými Die Happy, tři povedená alba a několik klipů, včetně toho nejnovějšího, v historii kapely poprvé hraného k hitové The Jaws of Sickness. To je českotřebovský rockový kvartet Nil, který má ve svém středu charismatickou zpěvačku Hanku Kosnovskou, jejíž hlas skály láme. Kosnovská je i zručnou textařkou, která se ve svých anglických verších vyspívává z děsů a běsů, které má uvnitř sebe. I na novém albu The Velvet Touch of Tongue řeší těžká témata jako domácí násilí, deprese, rozchod, nenaplněná láska nebo smrt blízkého člověka. Nil, který za pár dní oslaví 10 let od prvního koncertu, od začátku své existence intenzivně řeší, jak přetavit na CDčko svou bezbřehou koncertní energii. Až na novince, na které se také podílel uznávaný americký hudebník a kytarista Norah Jones, Steve Walsh, se to povedlo. Souvisí to se zkušenostmi a asi i s tím, že se Nil rozhodl natočit rytmiku na analogové pásy. 11 písní a jeden utajený bonus zdobí skutečně syrový zvuk. Dost důvodů si zpěvačku Hanku Kosnovskou a bubeníka Michala Končického pozvat na rozhovor. Do 288. Neonu, tedy připlave Nil, a vy se určitě stavte i na náš web neonrozhlas.cz, kde obligátně objevíte řadu pozvánek na zajímavé akce. Příští týden bude Neon věnován aktuálním deskám a červen věnujeme náš magazín letním festivalům. Tak dobrý večer, od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice vás zdraví Tomáš Klement. Hanka Kosnovská, Michal Končický, dvě čtvrtiny skupiny Nil. Vám teďka vyšlo nové album, které se jmenuje The Velvet Touch of Tongue. A já se musím zeptat, co vás špatného teďka za poslední roky potkalo, protože je to suverénně nejsyrovější a taky nejdepresivnější deska ve vaší diskografii.
Zrovna teďka, když tady vidím, koukám na to CDčko, tak písnička The Jaws of Sickness, na kterou vlastně máme natočený klip.
To je, myslím, o smrti někoho blízkého, že
no,
jo?
No, to je o smrti mojí babičky, takže to je vlastně hodně stará záležitost, kdy já jsem byla předškolní, že jo, a nevím, 7-8 let mi bylo. A to by mě teda bublá už dlouho, tak jsem to prostě musela už napsat. Takže tohle to třeba není zrovna z nějaký poslední doby, ale tohle je opravdu hodně stará záležitost. Pak je tam pár takových jako želáv songů.
Prostě For o, you, to je no, taková ta klasická no, povinná, pomalá píseň
no,
ve vašem.
Ty mě hrozně baví, mě prostě hrozně baví zpívat o nenaplněný lásce, jako já mám hrozně ráda smutné písničky. Takže já vždycky něco vyštrachám, samozřejmě v sobě nějaký starý pozůstatek nějakého pocitu, jak se mě něco někdy nepovedlo s někým, že jo, nebo tak, nebo jsem o někoho usilovala, takže to je pro mě hrozně jednoduchý, jako psát takovýhle písničky.
Možná si vždycky kluci říkají, když třeba jim říkáš, že se ti líbí nějaký chlap, tak už se těší na tu písničku.
Ne, jak... to ne.
Ne.
My to takhle nediskutujeme. No vlastně my se vůbec nebavíme.
Vůbec, jo, vůbec. Je to čistě jenom tvoje záležitost.
To je takový tabu, jako na který nikdo teda nešahá, jak z kluků. Prostě nikdo mě do toho nekecá, ani třeba, že by mě řekl, no tak tohle už je moc, ne, nebo něco, jako
tak
vůbec.
Oni ty texty nejsou tak jednoduchý, pokud člověk neumí opravdu dobře anglicky, což je tvůj případ, tak se s tím zas až tolik neporadí.
No, tak možná ne, no. Je pravda, že my ty texty jako celkově neřešíme, to je moje věc. Pak je tam pár takových těch naserávaček jako Ugly Silly a...
Fated Soul, to je myslím o domácím násilí.
No, to jsem jako...
Jsou těžký témata, Hanko.
Jako trošku čerpala jsem jako i ze svého života, ale ne, že bych byla jako nějak hodně bita. Prostě jsem byla bita, ale nebylo by to úplně na písničku. Ale nechala jsem se inspirovat ženskou od naproti, která tam ty děcka určitě mydlí úplně o 106, protože to je řev. Takže to je pravda, že to ve mně se tak krásně spojilo, jako že jsem si taky řekla, tohle musí ven.
Prosím tě, nám do toho teďka tady cvrlikají ptáci, to nemáš v životě i nějaké pozitivní věmy, které by si do těch písniček dostala, než jenom tu neopětovanou lásku, domácí násilí, bytí,
no,
deprese.
Mně se hrozně špatně píše, když mám dobrou náladu, nemám ani potřebu. To si tak jako zaspívám Beautiful Day od YouTube, že jo, ale prostě nemám potřebu něco napsat.
Tak sama by si nikdy takovou písničku nesložila.
Mm-mm, ty jo, jako ještě nikdy nebyl ani náznak, že by ve mně začal dřímat nějaký rým, který bych si pospěvovala, ty jo, vůbec. Jako to je většinou depresivního jako ražení, prostě jdu běhat a teď z toho dne, co se mi stalo, takhle mě to tam do té hlavy jede a už si říkám ty fráze, které se rýmujou, na to je vždycky nejlepší to léto.
Právě na to jsem se chtěl zeptat, co je takový spouštěč, že se třeba z nějakého pocitu nebo z nějaké vzpomínky stane písnička? Kdy to tak nejčastěji vzniká, při jakých chvílích?
Většinou to na mě jde večer, to asi má hodně lidí, že je takovej večer, jako že mu to jde, třeba psaní, ať už asi knížek nebo textů. Určitě to musí být něco, co ve mně už delší dobu jako je, prostě nějak se to třeba snažím střebat, ale to furt nejde, až mám potřebu to opravdu dostat ze sebe, tak napíšu písničku. Jako no.
Ty jsi mi tam možná kdysi říkala, píšeš si nějaký zápisník, kam si takhle zapíšeš občas nějaký motiv?
No, to si, já si to spíš pamatuju.
Takhle dobrou hlavu mám.
No, ale nemám jich tolik, jako jo. Já nevím, no, asi já se vždycky zaseknu na jednom tématu a to, jak už mám v sobě trošku nahromaděný, tak potom, jak začneme ve zkušebně hrát, tak už tam házím si nějaký takový jako krátký úseky, samozřejmě zbytek je prostě svahil, a doma to teda dopíšu.
Ale většinou to jsou asi spíš, řekněme, starší vzpomínky. Není to tak, že bys třeba dneska zažila něco špatného a zítra
ne.
z toho udělala písnička.
No.
Musí to nějaký čas v tobě zrát.
Jo. No to jo, já jsem takovej malinko, že někdo mě dlouho štve a já furt nedávám nic znát, až se prostě pak zaseknu a jak toho člověka totálně jako ze svého života vyškrtnu.
Takže a ještě jsem pouštíš písničkou.
A ještě to dostane s písničkou.
Ta deska je, jak jsem naznačil, syrová nejenom po té textové stránce, ale i po té hudební. A to myslím, že byla asi věc, kterou byste řešili vždycky. Jak dostat tu koncertní energii, která je u vás opravdu bezbřehá, na ten stříbrný kotouček. Čili vy jste letos něco zkusili jinak, že ta deska zní opravdu tak syrově?
Zkusili jsme se vrátit k pásu. Desku jsme točili ve Véčku.
Vy jste ty pásy, myslím, zkoušeli v minulosti, ale vždycky jenom část,
ne, že? Ne, my jsme na pásy točili, když jsme točili demáče. Tam byly vlastně 3 demáče, byly točení na pás. Pak jsme přešli nějak, možná nechtěně, na digitál.
A zjistili jste, že to není ono, že ty pásy starý,
analogový? No, má to něco do sebe určitě, no. A na pás jsme teda točili jenom bicí s basou a to jsme točili ještě naživo.
Vysvětli nám lajkům, jaký je v tom rozdíl točit do digitálu a točit do pásu.
Já si myslím, že ten pás je prostě takový živější, takový teplejší ten zvuk.
A třeba pro vás jako pro kapelu je něco jiného točit třeba do digitálu a točit do pásu? Znamená to pro vás něco jiného?
No jasně, takže do pásu musíš točit prostě naživo. Mm-hmm. Tam jsou nějaký 2 pokusy. Když to v digitálu, tam furt prostě stříháš po 10 sekundách, když se něco nepovede, tak se to vystříhne, ale ten analog, tam to musíš vrknout naživo.
Ona ta deska vlastně vznikala ve 2 studiích, a to v Lančkrouně
a ve Zlíně.
A nebyl tam třeba i nějaký finanční důvod?
Když se dopásuje, to trošku dražší.
Jasně.
Ale tam šlo o to, že kytarista Honza neměl tolik času, aby prostě se s náma zavřel na 14 dní do studia. Že dotáčel kytary v Lančkoru, někde to má 20 minut.
Vy jste tentokrát měli nového spolupracovníka. Na té desce se podílel Steve Walsh, docela zajímavá persona, mimo jiné kytarista od Norah Jones, spolupracoval s řadou nejenom jazzových amerických hudebníků, i třeba s November Second. Mm-hmm. A najednou se zjevil u vás, u hudby, která přece jenom mě přijde trošku jiná, než on dělá. Jak jste na něj přišli a v čem spočívala ta jeho spolupráce?
No tak přišli jsme samozřejmě na něj přes kamarády na Vembry, ale on, hele, on sice je možná jazzový kytarista.
Ale určitě tam nějaký rockový základ bude, jen to jasný.
Ujížděl si na metalu, když byl prostě náctiletý, jak nám bylo řečeno. On má jako opravdu velký hudební rozhled, takže nebylo to pro ně něco neznámého. Jako určitě asi, myslím si, že i on sám by nešel do něčeho, co by nevěděl, jako co nám má vlastně k tomu říct. My jsme vlastně s ním nejdřív natočili jednu písničku, což byla naše úplně první takový jako seznámení, že jsme se ho pozvali do studia do Prahy a stočili jsme klip právě, že teda, který potom se stal, ten název té písničky se stal vlastně názvem té desky nový, takže The Velvet Touch of Tongue. Tak jsme ho tam vlastně poznali, tam jsme si to s ním tak nějak zkusili, byl to takový krok do neznáma. No a potom asi po půl roce, když došlo na ty přípravy na tu novou desku, tak jsme ho znovu oslovili, jestli by nechtěl se nám trošku v těch písničkách pošťourat. No, tak jsme mu poslali nástřely, demáče a pak přijel vlastně za náma do zkušebny, kde jsme to přehrávali a zkoušeli nějaký jeho nápady, co k tomu měl připomínky.
Já vysvětlím, že on tady vlastně zůstal v Čechách, že tady teďka žije, mm-hmm. ač to asi původně neměl v plánu, myslím, že přijel původně jenom podpořit November Second, ale nakonec tady snad i zůstal a teďka tady půl rok žije, co tak vím. Ale asi to nebyla úplně producentská práce, kterou on na té desce odvedl. To znamená, že byste nechtěli, aby byl on producent, že jste radši zvolili tu produkci sami, což v minulosti taky vždycky nebývalo u vás.
Těžká otázka, no, nevím,
Michael. Tak popravdě to asi bylo možná taky o penězí. Tady jsme vlastně s ním strávili den, tam jsme probrali nějakých, já nevím, 5-6 písniček, žil s ním. A na to, aby s náma byl 14 dní ve studiu, na to už jsme jako neměli. No. Hmm.
Já jsem se právě na to chtěl zeptat, když si tu desku vezmu, tak vlastně to jeho jméno tam vůbec není nikdy zmíněno.
No.
A teď si myslím, že to jako nechci vám do toho jako mluvit, ale z marketingového hlediska mě to přijde jako trošku chyba. Kde se
jo,
to stalo?
Ale víš proč? Protože je pravda, že to, jak nám pomáhal s těma písničkama, tak to bylo opravdu ve velkých začátcích jako těch samotných písniček. Hmm. A my jsme samozřejmě ještě za tu dobu, kdy jsme hráli i naživo, tak jsme se v nich ještě tak porejpali, že ani nevím, jestli tam něco z toho jeho zásahu původního opravdu zbylo. A za druhé, my jsme teda pak přidali na tu desku bonus, co s náma natáčel, a to jsme přidávali až poté, když byl hotový ten obal. Takže takhle nějak jsme na to zapomněli. My jsme samozřejmě i zapomněli napsat, že náš kytarista Honza tam zpíval.
Novinkou je, že tentokrát ta deska vychází ve vaší režii, čili bez Indies, jo. Kteří vám vlastně vydali tu minulou desku. Tentokrát jste se s nimi nedohodli?
No, vydali. Pro nás se vlastně nic nezměnilo. My akorát tu desku nemáme teďka v distribuci, jinak ta pomoc Indies tam zase taková jako není. Jako oni sice třeba vydají pár tiskovek, jako o to se starali, to je pravda. Ale že by nám třeba pomohli finančně, to ne, že jo, ani jako jim to nemáme rozhodně zazehlý, prostě taková je doba, že jo, ono vydávání CDček je vůbec potrhlá záležitost dneska, takže bylo to v podstatě úplně stejně jako vždycky, sami jsme si to zafinancovali, akorát jsme si to vydali pod svou jakoby firmou. No.
Tomu rozumím. Řešili jste i vydání CDčka faktického, případně vinylu, případně jenom třeba digitálního releaseu? Chápu, že vy jste trošku staromilci, třeba jako mm-hmm. jste velký sběratel mm-hmm. hudby, takže mm-hmm. asi jste jako rovnou vyloučili, že by to vyšlo jenom jako digitální release?
Vinyl by byl krásný, ale myslím si, že zase tak dobrý zvuk jsme nikdy neměli, že by stálo za toto na vinyl. Třeba někdy, až se to podaří a budeme mít opravdu pocit, že to by krásně opravdu znělo na tom vinylu, tak bychom třeba do toho šli. A my máme opravdu rádi CDčka, takže vyvěšování na internet zadarmo, na stažení, do toho jako se nám nechce. Ještě vzhledem k tomu, když v tom vždycky utopíme prostě tak 200 tisíc, jo, tak jako... Prostě
navíc
to je
myslím,
nesmysl.
Že má smysl to vydat, protože těch pár CDček prodáme, což nám zaplatí výlis, jakoby aspoň. Mm. Takže to vyjde jako show nul, tak proč ne? Prodávat někomu na koncert, tak stáhněte si MP3, že jo, to je takový jako...
Jo, a jako nám se ty CDčka jako docela dobře prodávají na koncertech. Jako...
Vy máte vždycky totiž moc hezký,
jo, tak
opět zase
snažíme.
Ten hezký obal Digipackový. Další taková novinka je, že máte ve vaší historii první hraný videoklip. Dosud jste měli buď třeba koncertní videa, anebo jenom s vámi. Tentokrát máte první video s herci a to je právě k té písni The Jaws of Sickness. A musím říct, že se opravdu velmi povedl. Opět teda velká deprese.
Běhal tím mráz po zádech.
Běhal mě mráz po zádech. Představte ten nápad a kdo to dělal, jak to vznikalo.
Natáčel to Martin Smekal. Točili jsme to v Bohnický léčebně v Praze. To jsme měli na dva dny pronajmutý celý pavilon uzavřený.
Který byl už depresivní sám o sobě.
A nechali vám tam i nějaký pacienty?
No hele, pacienti tam nebyli, ale byly tam dost divný skumavky s divnýma broukama a bylo to tam fakt takový nechutný.
Byla jako, tam krev na zemi a bylo to tam celý hnusný a já jsem se tam bál dva dny. Jako.
No to jo.
Oni vám to možná schválně takhle nechali, abyste to měli opravdový.
A natáčel se tam hostel z části, takže to tam opravdu dechá už samo o sobě ta atmoška.
A jaká byla idea toho videa? Ta písnička, jak jsme vlastně řekli, je o smrti tvého blízkého, což jsem z toho zas až tolik z toho klipu nevytušil,
to ne,
spíš mě to přišlo jako o domácím násilí, konkrétně když už jsme u těch depresivních témat.
Scénář jsem psal Martin Smekal a ten scénář nějak nesouvisí úplně s tím textem, no, takže je to takový...
Na něj spíš dýchá ta nálada té písničky, než ten konkrétní text.
To jo.
Takže je to o domácím násilí, pochopil jsem to správně, jsou tam vlastně tři ženy, mladá, prostřední a vlastně paní v důchodovém věku.
No, ta paní v důchodovém věku je vlastně ta malá holčička, která se jakoby potom poohlíží za tím svým životem, jak to právě prostě vnímala jako dítě, až ke konci už to nemohla vydržet a otec, její otec, který zabil její matku vlastně, že mě otrávil těma práškama, tak na něj začala tam plivat ty plameny prostě, když už to potřeba na něj všechno vypustit a vlastně ho asi zabila. Pak se ocitla v tom sanatoriu, kde dožila celý vlastně svůj život a tam vzpomíná právě znova na to, jak byla mladá.
Takže tam jsou vlastně tři lidi, všichni tři tam umřou v tom klipu.
A takže mě z toho nepodezírej, možná Martin Smekal, režisér, má taky nějaký problémy.
Teďka taky docela podstatné u vás, že letos slavíte 10 let na koncertní scéně, by se dalo říci, dali jste se dohromady před 11 lety, kdy ti vlastně kluci tehdy zavolali.
Mm-hmm.
Ty jsi nebydlela v Třebové, ale někde myslím v Podkrkonoších.
No, v Mladých Bukách.
V Mladých Bukách a zlákali tě tehdy do kapely a vznikl Nil. Mimochodem vlastně od té doby stále v původním složení, což je teda unikátní záležitost. A první koncert jste měli, pamatujete si to přesně, kdy to bylo?
Týništi.
23. května 2003.
23. května, takže teď to vlastně bude skoro za pár dní, to bude 10 let. Jaké byly ty začátky? Vzpomenete na ten svůj pravěk, jak to tehdy vypadalo? Kolik třeba chodilo lidí? Máte třeba nějaký zajímavý výrazný zážitek z té doby?
Hele, je to divný, ale ono chodilo docela dost lidí tenkrát. Mně přijde, že to je tak vždycky, když vznikne nějaká nová kapela, že jako ty lidi, když prostě dokud na to nejsou jakoby nějak zvyklí, nebo to, že chodí prostě tak nějak víc.
Takže možná to souvisí i s dobou, že tehdy se přeci jen do těch klubů chodilo o trochu víc než teď.
No, jako to každopádně. Jo.
Přišlo třeba na vás někdy třeba úplně prázdno, že tam vůbec nikdo nebyl.
Hele, a to jsme jednou smějeli turné, nevím, jakým to bylo roce.
Chocolate
Jesus. Smetahary a Chocolate Jesus. A je pravda, že v Ústí nad Labem přišel jeden platící, no, tak to bylo takový drsný docela.
Ale jinak koncert to byl pěkný, jako jinak jsme si to tam dali, ale jinak naštěstí nikdy se nestalo, že by nepřišel vůbec nikdo, že by se stala nějaká katastrofa.
A ten první koncert byl v Týništi teda?
No, v Sepi.
V Sepi, a jaký to tam tehdy bylo, vzpomenete?
Boží, prostě my z toho máme i nějaký živák doma, že jo? Určitě, protože tenkrát s náma jezdil jako zvukař Komár a vždycky jsme si to natáčeli aspoň na minidisk, aby jsme věděli, jak na tom jsme, že jo? Kde
jak
máme
se zlepšujete?
Přitlačit, no, přesně tak.
Jak vnímáte těch 10 let vlastně, co jste teďka ušli tu cestu? až k tomu novému albu.
Já jako vnímám, že jsme čím dál tím takový ponurejší, jako jo, to samozřejmě vím, že je to takový těžší a těžší ta naše hudba, jako na poslech asi. Jako
tak já myslím, že už řekli lidi při druhé desce, že už je taková jako syrovější a už oproti té první taková, a teď jsme to asi dodělali, tu třetí, jo.
A jak vnímáte svou pozici, protože o vás se dlouho mluvilo jako o nadějné nebo začínající kapele a ono uteklo 10 let a vnímám vás jako řekněme etablovanou kapelu, ale pořád jste do nějaké té vyšší ligy úplně neskočili. A přitom na koncertech hrajete dobře, desky máte skvěle udělaný, máte teďka i hraný klip a pořád se to nějak zlomit. Turné z Die Happy, už tři myslím proběhly.
No, asi nejsme ten typ kapely, který by se na tohle hodil, jako aby zaujmul teda širší publikum, to mi je jasný, že jo, tak ta angličtina je rozhodně bariéra pro spoustu lidí a určitě i ten vlastně můj výraz, že jo, pěvecký, podle mě to taky nemusí jen tak nikdo zkousnout. Já sama občas se sebou mám problémy, jako, nebo vždycky jsem teda měla takhle, jo, prostě jsem si vždycky říkala, ty já zpívám tak divně, ale pak jsem vlastně uslyšela zpěvačku Anouk Holandskou, jsem si se tam jako našla v tom, že si říkám, ty ona jako je taková podobná, jakoby. Vlastně až díky ní jsem měla sebe jakoby ráda, jako za to, jaký mám hlas.
Já si myslím, že je problém, že nás ty média nějak celou dobu nechtěli těch 10 let. Prostě když nejsme v médiích, tak jako, jak se máme dostat mezi ty lidi? Jak, takový ten způsob toho, že hraješ, ale bude chodit čím dál víc lidí na koncerty, že už to nějak nefunguje. Myslím si, že nejsme jakoby jediná kapela, která to tak má, nebo která to tak vidí.
Ještě k těm 10 letům, byla tam třeba nějaká krize za ty roky, kdy jste řešili opravdu vážné věci a naopak je tam třeba nějaký moment, kterého si osobně velmi vážíte?
Plná krize, že by to bylo na spadnutí, asi jako ne, jako pár jako kriziček bývá, no bylo, jako asi i bude prostě, no.
A nějaký ten výrazný pozitivní moment?
Tak když se povedou koncerty někdy, že jo. To je prostě super.
A ty si myslím, že i v jednom rozhovoru právě hodně chválila tehdy to hraní s tím frontmanem live,
no,
to, že to pro tebe hodně znamenalo.
Jo, to jo, tak jako i pro ostatní si myslím, že to bylo neuvěřitelné, vlastně, že se to jako stalo, jako protože...
Tak pro mě v té době to byla vůbec nejoblíbenější kapela live, takže pro mě to bylo docela, teďka už není, protože zpěvák odešel, že tak už pro mě nějak přestal existovat.
To bylo krásný, no.
A když 10 let cítíš prostě jejich písničky a koukáš na jejich klipy a teď ten týpek najednou přijde jakoby na tvůj koncert, tak to je prostě hustý, no.
Bylo spoustu skvělých vlastně věcí.
Navíc ještě, že do toho skáču, jeho brácha, který byl kytaristou live, tak hrál na našem křtu, který jsme měli druhý desky, to bylo, nebo
v Praze
ve Vagonu, tak normálně jsme ho dotáhli, protože on nějak koncertoval v Holandsku, tak jsme ho dotáhli normálně do Prahy, tak to bylo taky dobrý zásek.
To bylo boží, no. Ale ještě mě napadlo určitě třeba hraní na festivalech jako Trutnov a Masters of Rock, taky výborný akce. Jako.
A taky vlastně tři turné z Die Happy, tam už to funguje tak, že když Marta Jandová a spol jedou do Čech na turné, tak Nil k ním okamžitě je přifařen. Není to už pro vás trošku rutina?
My už jsme si říkali, když už po třetí nám vlastně zavolal Daron, který ty koncerty dává dokupy pro Die Happy, tak jsme si říkali, tak to už asi ne, jako ne, to už přece
to už nejsme jako furt lepší než ty Die Happy.
Ne, to jsme si říkali, to už nás musí nenávidět, jako jo, vlastně, a potom vlastně jsme jeli na stejný místa, tak jako to byla totální, to byl Matrix, jako jo.
Protože... Navíc to třetí turné bylo se stejnou předkapelou jako to druhý, jako Gatecrasher, takže jeli tři stejné kapely, stejný kluby.
A vlastně v listopadu, stejná doba.
Jste si měli nahrát ty minulý koncerty a takhle jim to tam pustit normálně na videu.
Tam byl jediný rozdíl, že jsme hráli my teďka první, že jo?
Jo.
A předtím to bylo obrácení, že hráli Gatecrasher pro mě. To byl jediný rozdíl v tom turnaji.
Kam byste chtěli, aby za dalších 10 let Nil doplul?
Osobně já bych chtěla natočit živák. Jako nevím, jestli živák naživo jako koncert před lidma, anebo natočit živou desku, prostě opravdu to tam dát všichni najednou, ne žádný zpěv potom. Prostě opravdu všichni najednou a do toho pásu. To je pro mě taková meta, ale ne jakoby časový horizont, ale prostě věc, kterou bych chtěla udělat. Nevím, za jak dlouho se nám to podaří a jestli se nám to vůbec podaří. Teda.
Michale, co ty?
Já bych byl rád, kdybychom hráli ve stejném složení za 10 let, no. Nevím, jestli se to povede, ale to doufejme.
To už byste možná byli světoví rekordmani. 20 let v jednom složení.